Soyez au cœur de l'info. VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Toko bakolo bilali tambo litaliko infection sida na tuberculose na Dr. Michel Kaswa Oazali, directeur ya programme national ya lutte contre la tuberculose na RDC. Docteur Namonyo pesi na bachifre mingi na ezami kakatano mingi na 2020 o mansone pe likambo litali COVID. COVID e voma ko bebi sa, mwa ba misala na mwa ba proje na bino bozayaki na yango?
Ezayi solo COVID e go bebi sa misala na bitu mama. Oyemi misala po esala ima malamu, bato bazana maladi, eza la tuberculose katati, fuba koma na centre de santé. Ele ko COVID e yaki na mboka, parce que délai akimaki ba centre de santé parce que ko banda ba lobiso ba ke na centre de santé vaccine la covid aux malades donc on est là qui fait que équipe ça capacité na biso ya ko dépister ba cas eza ya tuberculose et ya VIH mais en dépit de ça au bas ma gouvernement est allé ben fort même ma partenaire naïe tel que USAID gouvernement américain tel que Fonds mondial action damien na ba misusu. C'est ça qui est fort, qui est pour le baler dans le but pour détecter 200 000 cas de tuberculose, 200 et 2 000 cas de tuberculose. Et j'ai dit, Liboso, moi, je suis et les cas, je suis à 200 000 cas de tuberculose. Et je suis là, 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 pauvreté, na suis là, je suis là, malnutrition. Na diabète, baka a tuberculose ezali. Nosa ande makasi, po to bimisa, ba e nyonso baza na tuberculose, to kende ko luka bango si plas nyonso baza li. Omoni, strategi na biso a sikawa, eza e soute ke to vandi awa to komo zela ba maladi baya. Strategi ezali ke programme a komi na ba strategi to denga la ba strategi avanse. Meti karavan mobilma e longwe programme na ba laboratoire mobile, na ba clinicien, na ba radiologue, ba zoke de la na ba zoke de ba zoke telema na ba grande ville, na ba prison, po population e ya to se depiste gratuitement ya ofele. Ba rejoa depistage ya ofele, ba rejoa pe kiti ya ofele. Sopi to sali bongote, to lobita a cause de la rabati, ba ya, na ba sante, bisi to vani to ose la bango, to poka rousi sa maladi wana te mama.
Docteur, na yoke olobi maladi ya tuberculose ezali na kati ya RDC. Pona ba ebazali kolanda biso, ba msusu ba evite ki ezali. E pi olobi susu boko mi na program, moko ya strategi avanse, karavan o ezali ko kende, ezali ko tambola lelo bo na kati ya chikapa ezali ko kende, bate, ezali ko landa batu plas bazali. Nango olobi la biso foma mingi kambuli tali ke maladi ezali. Batu baye bandenge nini ke maladi ezali oye sa bango nini po basimba na mutu na bango ke bokono ezali pembeni na bango tuberculose ezali na nkoza basenge basani.
En tout cas merci pour na mutu na yo. Tuberculose ezali maladi ya kala ba découvrata ango depuis 1881 sala lelo to komi 2021 to zali ko kota na 2022 tuberculose ezali maladi ya kala mais ezali maladi batu ba kota na misolo. Là, il y a un peu mot. Et un peu les autres, il y a une maladie moins négligée. Mais ils arrivent à Mboka. Ils arrivent à Boma. En 2020, on a vu que depuis 200 000 cas, il y a environ 5 000 patients. 5 000 patients, on a qui coûte nombre à Bato, à Koufa, à Ebola, à deux ans d'épidémie, à Boma. 5 000 patients, on a qui coûte Koufa depuis que COVID est né.
Matondo mi na bino bansu mbozali kola nefso anakati ya bokolo ngolo pebo moito kukuta na lobi isusu na Dr. Michel Kaswa. Na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi, tokuta ni mokolo mwa lobi.